Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida, kas rūp jauniems. Ir šiandien sveikinamės paruošį man kūno komandos nariai, aš Simona.
Aš Eglė.
Ir Ignas.
Ir šiandien su jumis norime pašnekėti apie tokią konceptą kaip gėda. Tai su gėda mes tikrai tikiu, kad esam kiekvieno susidūrę, kasdienybėj netgi, sakyčiau. Ir tikiu, kad kiekvienas turim skirtingų gėdos patirčių. Ir šiandien tiesiog norim panagrinėti šitą temą, kadangi gėda, nu bent jau man, tikrai nėra labai malonus jausmas, kurį patiriu, bet ar gėda turi kažkokių teigiamų savybių, ar gėda yra tik tais neigiamas jausmas. Ir bandysim visą šitai pašnekėti ir kūnotologijos kontekste. Tai galim pradėti tada nuo pat pradžių, nuo pradžios knygos, Dievas sukūrė pasaulį. Ne? Ir pasakė, kad viskas yra gera. Nuostabu. Jisai apžvelgė ir matė, kad viskas yra tikrai labai, labai gerai padaryta. Ir pradžios knygoje antram skyriui yra tokia eilutė, kur rašo, jiedu buvo nogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Tai kaip gali matyti iš čia, kad pačioj pradžioj, kai Dievas sukūrė pasaulį, žmonės nejautė jokios gėdos. Ir kas dar kišiausia, kad jie buvo nogi, ne? Tai reiškia, neprisidengė, neturėjo rūbų, neturėjo kažkokio tokio sluoksnio, kuris juos dengtų vienas nuo kito ir dengtų nuo Dievo. Šiaip labai keista, kaip pagalvoti apie visą šitą reikalą, nes jeigu dabar nogi mes sėdėtumėm, tai tikrai ir gėda būtų ir nejauko. Ir nemanau, kad kažkas sakytų, kad labai gera. Tai va, tai čia tas grožis yra pačios pradžios, iki kol dar nebuvo nuodėmės. Nes pirmieji žmonės matė taip, kaip matė Dievas. Ir tas kūnas, kurį jie matė, tada žiūrėdami vienas į kitą, jis buvo kaip veidas, kur nei vienas kūno narys, ne, kūno jokia dalis, sritis, netraukė labiau dėmesio negu kita. Ne, viskas buvo lygia vertiška, sakykim taip, ir atskleidė žmogaus asmenybę. Bet dabar tikrai galim, manau, suprasti nesunkiai, kad nu, mes tokio žvilgsnio nebeturim. Mes tokios vizijos į kitą nebematom. Ir dažniausiai žvelgdami į vienas kito kūną, arba net žvelgdami savo kūną, mes jaučiam gėdą. Ne? Tikrai net ir sakom, kad va, gėdingai apsirengus. Net iš nekamosios kalbos galim labai daug visokių tokių priežodžių rasti, kurio šaknis yra gėda, žodis gėda būtent. Ir pati ta gėda, jinai yra tokia kaip nuopolio pasiekmė, ne, kritimo pasiekmė, kai žmogus savo matymo lauką apriboja, kur prieš tai matė kaip Dievas, tačiau dabar jisai mato kitą žmogų labiau kaip daiktą, kaip kažką, kas gali tenkinti jo poreikius, ne, labiau kažką, ką jis gali naudotis, ne, nebelieka tos tokios meilės, kaip Dievo meilės. Ir atsiranda tam tikras sužeistumas žmoguje, kad jis net nesugeba kitaip matyti. Ir čia gėda turi kelis konceptus. Tai vienas iš tų, kad žmonės pradėjo rengtis. Tai galim irgi pacituoti iš švento rašto. Būtent tą vietą, kad kaip įvyko tas visas nuopolis, ne, kad kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis kynėjo vaisius ir valgė. Ir tada po kelių kitą eilutę ir galim skaityti, kad tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nogi. Jie su savo figmedžio lapus ir padarė savo juosmens aprišalus. Tai man šitą vietą iš viso labai tokia įdomi yra, kad jie suprato, kad esą nogi. Ir čia verta tai pamąstyti, kad jie, ar jie iki tol nesuprato savo nogumo. Labai gali būti, nes tas nogumas, kokį mes dabar jį suprantam, jisai yra persmelktas gėdos, baimės ir to tokio noro dengti, kas yra labai labai, net kaip ir toliau šnekėsim, yra tikrai natūralus jausmas. Bet pirmieji žmonės to tokio noro nejauti. Ir tas nuogumas jiems net nebuvo kaip konceptas, kažką, ką jie galėjo suprasti. Nes tai buvo tiesiog natūralu. Kaip mums dabar atrodo, yra natūralu apsirengti rūbus, taip jiem tada buvo natūralu neturėti rūbų. Ir pirmoji nuopolio pasiekmė ir ateina būtent per gėdą. Ir būtent dengimasi vienas kito atžvilgiu. Nes labai gali matyti tą tokį atsiradusi, atsiranda kažkas, kas yra nuodėme, ne, atsiranda nuodėme, kuri jau kelia pavojų vienas kitam. Tai va.
Jo, kad tas nuogumas, aš kažkaip man dar suprast, kad kaip pažeidžiamumas, kad tas saugumo jausmas dingsta ir tas žvilgsnis pakinta tai, kad ai, aš galiu tas nu, netyrumas ar net, kad aš galiu kitų pasinaudoti ir jis gali manimi, tai tas tiesiog subyra tas saugumas, tai visa tai tas pažinimas, bet jis perina į tokį pažeidžiamumą ir baimę galiu vėliau ko gero.
Taip, ir net pavyzdžiui šitą dalyką, atrodo, skaitom pradžios knygoj, labai toli, bet mes jį galim patirti ir augindami, pavyzdžiui, mažus vaikus, kur pradžiai maži vaikai, jie absoliučiai neturi gėdos sampratos ir neturi nuogumo sampratos. Ir jie gali lakstyti ten nuogi laukuose vasarą ir jiem ten 100 metų. Nu, kaip pasakyt, mes irgi patys kaip vaikai tikrai ten vasarą mamos mus išrengdavo. Bet buvo tam tikras laikas, kur įvyksta, opa, nežinau, failas instaliuojasi ar kažkas, ar iš aplinkos pastebė, ar to kažkas pamoko, kad o ne, tai yra gėdinga, tu turi būti apsirengęs visą kitą. Ir tada atsiranda ta gėda, tas tam tikras virsmas, kur po kažkiek laiko net pats vaikas dažniausiai nori apsirengti. Tai va, tai šitą net dalyką mes kiekvienas irgi perinam iki tam tikro to samoningumo, sakykim. Ir būtent jau nuo tada vaikas samoningesnis pasidaro, kad jis jau labiau supranta savo veiksmus, ten, kada dažniausiai tai vyksta. Nu, jau 3 metų vaikas jau dažniausiai būna apsirengęs. Nu, tai čia jau vaikų psichologija, ne visa kita
tema. Priklauso, ko gero, ir nuo auklėjimo, nežinau.
Jo, bet tai, iki 1 metų, nu, tai tikrai jokios ten sampratos nėra greičiausiai. Tai vienas iš tų aspektų, ne, kaip ir tu labai sakai gražiai, kad išnaudojimas atsiranda, kad prisidengti. Bet dar tęsiant Biblijos temą, dar sekančiai lūtį irgi norėčiau paskaityti. Išgirda garsą viešpatės dievo, vaikščiančio sode, pavakario vėjo įdvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės dievo, veido tarp sodo medžių. Tai gėda ne tik tais tarp žmonių, bet gėda tarp žmonių ir dievo dar atsiranda, kad jie slepiasi nuo dievo. Čia yra labai labai svarbi gėdos dalis, kad žmogus bando nuslėpti nuodėmę, ne? Jis bando kažką paslėpti savį, nes jis jau nebėra nekaltas, ne, nebėra tyras. Ir jisai tai supranta ir jisai slepiasi. Kur, kaip pasakyt, dievo gailestingumas šito vietoj būtų pranokęs, jeigu žmogus nebūtų bijojęs eiti pas viešpatį, bet jisai nusprendžia eiti tuo kitu keliu, ne, kad slėpti ir pasilikti baimai. Tai va, čia irgi toks momentas iš gėdos, kurį irgi, manau, galim patirti, kad kaip aš padarom kažką negero, nu mes norim slėptis. Ar turėt esat tokių panašių patirčių?
Jo, nu tai man atrodo, čia irgi galiu matyti iš tų vat, ir pirmųjų lūčių, kad gėda yra neatsiejama nuo baimės jausmo. Ir kai tie žmonės du slepiasi nuo dievo, nu tai jie jau supranta, kad padarė nuodėmę iš esmės, jie kažkaip atsitraukia nuo dievo, bet va čia yra momentas, kur vietoj to, kad pasitikėtų dievo beribį gailestingumu ir meilę, jie slepiasi, nes bijo. Bijo visą galinčio, visą baudžiančio dievo, taip sakant. Ir man atrodo, kur kadangi gėda nėra atsiejama mano baimės, ir kažkaip ta bent jau baimė, žodžiu, pereiti arba bent jau iškelti dievo gailestingumą aukščiau virš tos baimės.
Jo, nes būtent Kristus tai ir ateina, ne, kad įveiktų baimę, nes, kaip ir žinom, meilė nėra baimės. Tai va, vėl patikėti tą meilę. Bet čia tas pats žodis ir nuogumas, ne, kur reikia suprasti, kad būtent pradžios knygui šitose 3 skyriuose ta žodis nuogumas jis turi ne tik tais kūnišką sampratą, bet labiau nuogumas ir sielos nuogumas, kad iki nuopolio žmogus ne tik tai, kad kūnu buvo atviras, bet ir savo siela buvo nuogas prieš viešpatį, kur mes ir prieš save netgi. Nes dabar kartai, tikrai, nežinau kaip jūs, bet aš tai tikrai susiduriu su tuo momentu, kad kartais aš pati susimnes atvira. Ir labai gėda lysti save, nes toks jau, kur nu jo, aš kažkaip jaučiu, kad kažkas tenais yra viduj, kur kaip kirba, kažkas taip, nu, reikėtų pavastyti, bet gal ne šiandien.
Stalčių dedam kitai dienai.
Jo, gal paslėpim, aš nemalonu, kažkaip visą kitą. Tai va tas toksai nuogumas, nu, mes bijom apsinuoginti, nu, iš esmės, ne tik tais fiziškai kalbant, bet ir emociškai ir dvasiškai. Santykiuose, manau, šitas irgi labai, labai pasirodo, kur nežinau, kaip vaiklas, gal tu turi kokių patirčių, nes, nu, kai sako, va, vyrui nejaučia, vyru nu, kad moterim ale lengviau yra apsinuoginti emociškai, sakykim, taip, labiau atvirai kalbėti. Bet ir tai aš drįšiu prieštarauti, kad ne visada mes tikrai, tikrai einam į tą gilumą, bet gal tu turi kokių.
Man atrodo, irgi labai yra tas tam tikras stereotipas, man atrodo, vis tiek labai nuo konteksto patie žmogaus priklauso ir kiekvieno žmogaus nu, atskira kažkokia tai yra situacija gyvenimo, ar kažkoks išauklėjimas, ar patirtis gyvenimo. Asmeniškai taip, nu, yra labai sudėtinga kažkaip emociškai apsinuoginti, gal kyla ir iš to, kad, o, čiagi vyrai, čiagi stiprus, jie nejaučia emocijų ir neverkia ir nemiega, nežinau.
Gėdės savo emocijų.
Jo, ir kad, pavyzdžiui, kad, ar kad gėdos nejaučia ir panašiai, nu, nėra tiesa. Man atrodo, tas senas išnuoginimas emociškai, jis labai, nu, vat, statosi ant pasitikėjimo. Iki to pasitikėjimo trūksta, jo nėra, arba jis yra kažkiek, nu, vat, sužeistas tam tikrų gyvenimo patirčių. Tada ir atsiranda labai sudėtinga kažkaip būti pažeidžiamam ir atsiverti.
Mm. Man atrodo, kad moterim gal tas, kad bendravimas labiau apsinuoginimas iš sielos ar kaip čia pusės, tai gal tiesiog, kad taip moteris labiau tą bendrystę atranda patiria per tą tokį pasidalinimą galbūt. Vyrai, nežinau, gal labiau tokį bendradarbiavimą šiaip. Aš čia, nu, kaip pasakyti, iš savo labai patirties kalbu, bet žiauriai, bet kad tokį kaip nu, fizinio, pavyzdžiui, darbo, kad ten atlikti kažkokį tiesiog bendrą ir tą bendrystę, o moterim toks labiau gal per tą pokalbį, tokį, nežinau, tai gal čia tokie prigimtiniai kažkokie irgi dalykai.
Bet šiaip, aš bent jau pastebėjus, kad tarp lyčių yra lengviau būti atviram, nes tarp skirti, nu, tarkim, jo, nu, taip, tiesa, kad, nu, man atrodo, moterim arba vyram yra lengviau kalbėti, nes nebėra to tokio kažkokio dar trečio faktoriaus, nežinau kaip įvardinti, bet tiesiog tie pokalbiai yra labiau tiesiogiai ir nu, sunkiau yra interpretuoti kažkaip, nes galvoju, nu, bent jau, aš nežinau, nu, merginose tikrai prisifantazuoja vėliau, jeigu turi labai artimus pokalbius su vaikinais, net nebūtinai prisifantazuoja, bet vis tiek tas ryšys ir santykis jis yra tam tikro intimumo, sakykim. Ne, pokalbio, ne, emociškai ir panašiai, kur tu nori, nenori prisiriši ir kadangi tas santykis yra nu, faktas, kad kitoks, tu su vaikinu bendrauji kitaip negu su savo drauge.
Mm.
Ir tada atsiranda tam tikras, kur patvirauji, bet to pačiu ir prisiriši ir tada ateinam į kažkokią keistą situaciją, kur, manau, šiais laikais labai dažnai susiduriam, kad atsiranda kažkokie ar jausmai, ar prisirišimas, atsiranda tenais ir gėda, nes gėda sakyti, ne, kad atsirado tie jausmai, nes apie mane pagalvos.
Nes kaip aš galiu jaustis jau pas, kaip aš galiu būti žmogom.
Taip. Ir vis tiek šitie dalykai, nu neveltui, mes dabar prisidengiam ir dar, manau, kalbėsim apie tai, kodėl mes prisidengiam savo kūną, bet mes neveltui ir prisidengiam savo sielą, nes ne visiems reikia taip atvirai eiti ir dalintis, ar labai reikėtų pasverti, nes tas pridengimas, tokių, sakykime, šventų dalykų, ar tų dalykų, kurie ir mums yra labai jautrus, nu, tai yra protingas dalykas, kad kitas žmogus negalėtų pasinaudoti tuo, ar kažkaip iškreipti. Tai, va, tai čia tuose santykiuose irgi.
Na ir tada man atrodo, aš vėlgi kalbėsiu tik iš vyrų pozicijos. Man atrodo, kai va, ta, nu, kalbant apie tą tarp savos lyties atsiverimą, nu, bent jau kiek aš matau, moterim tai yra paprasčiau. Nes vyram, nu, vat, kaip sakė Eglė, ta esmė, mum užtenka ten ateini, išgeri alaus bokalą ir tada ten eini kokį medį nukirsti ar kažką panašaus. Ir visiškai to užtenka. Ir visas bendravimas per bajerius vyksta arba per kažkokias tai ten nutilėtas ironijas. Nu, ir tada labai didelė gėda yra, nu, kažkaip atsiverti, išsinuoginti emociškai, nes, nežinau, čia gal pas vyrus irgi toks labiau, čia ašgi stiprus, aš čia visus saugau ir visus...
aš žodžiu, mūras.
aš ažalas. bet va, ir tada aš matau kitus vyrus, nu tai jie irgi, ką aš čia dabar, jam čia kažką išsipasakosi, čia kažką, tai taigi jie irgi vyrai stipriai mūrai, taigi ten jie, kokia čia paguoda iš jų. Mhm. Bet to labai reikia. Nu, tas mes įsivaizduoju tiek moterim, bet tiek ir vyram kažkaip tarp savų žodžiu išsikalbėtos dalykus, nes vis tiek, nu, tavo tėlytis tikriausiai geriausiai supras, nu, kaip tie jausmai vyksta, kaip tos emocijos, žodžiu, kaip su jom dirbti ir jas suvaldyti ir panašiai. Mhm. Tai čia, nu, vat irgi tada reikia kažkaip perlipti tą baimę, tą gėdos baimę, kuri, nu, žodžiu, ateina tą gėdą ne iš nuodėmės, bet iš tokio kažkokios patirties, kažkokio sužeistumo.
Mhm. O gali trumpai klausimą užduoti, ar padėjo, pavyzdžiui, tam santykiui ir tarp savų draugų, ar ką, ir santykiui su Kristumi, ta prasme, kai tu atsiveri Dievui ir per tai, kad tau padėjo būti atviram ir kitiem ir nebijoti pasidalinti ar panašiai.
Jo.
Taip.
Nu čia, pavyzdžiui, jeigu taip asmeniškai, kai aš pirmą kartą sutikau gyvą Jėzų, tai man ir buvo sunkiausia tada priimti save. Tas mes suprast, kad aš esu, nu, vat, kaltas, sužeistas, ten gyvenimo patirčių ir panašiai. Ir, nu, toje tikrai gėda jaučiau ir baimę susitikti su savim. Ir tada, kai susitikau, tada buvo gėda eit pas Jėzų, nes supratau, koks aš, nu, vat, netobulas. Ir tada kažkaip, nu, irgi reikėjo ir perlipti save, kad galėčiau ir eit su Jėzum susitikti, suprast, kad jis mane priima. Mhm. Ir tada, kai, na, aišku, čia nebuvo vienetinis momentas, mes, man atrodo, visi vis daugiau kažkaip mokomės perlipti ant save, labiau susitikti su savim, labiau suprast, kad Jėzus mus priima tokius, kokie esam, tai tada su ta praktika ateina, nu, ir tas momentas, kad jeigu Jėzus mane gali priimti, tai gali ir mano draugai, su kuriuos aš ten malkas skaldau, ar pirtį sėdžiu, irgi mane gali priimti.
Malkas arba bairišė, čia jau medinius. Aš irgi galiu atliepti visiškai 100%, kad Jėzus perkeičia būtent tą gėdos jausmą. Aš pati prieš atsiverzama buvau žiūriai uždara ir tokia labai paskaičiuota, tokia, nu, ten nugara tiesi, žinai, pasišneki labai taip ramiai ir viskas. Neturėjau nei tų labai artimų ryšių, nes man atrodo labai nesaugu, kad nemen šeimoj dar galima, nes yra kraujo ryšiai, na, tai vadinasi, jau kažkas rimčiau, bet draugai, gal tiesiog tokia gyvenimiška patirtis buvo, kad draugai palieka, išduoda, tai tu labai rizikuoji, tai gal geriau nerizikuoti, ne? Nes šampano vis tiek negali gerti, tai nėra prasmės jokios rizikuot. Bet būtent, nu, aš 9 klasį buvau, tai nu, tokia logika buvo. Ir būtent pradėjus tikėti, pradėjus tą santykį su viešpačiu kurti, su Jėzumi, manęs gal tiesiog statė tokias pozicijas, kur aš turėjau perlipti save. Ir turėjau tą tokią vidinę gėdą, kad va čia aš gėdėsiu savo ten minčių, savo ten charizmos, ar ten, kad juoko, nu, ko tik tai gali prisigalvot paauglystėj, visko atrodo gėdėsi. Ir viešpats perkyčia, net nebūtinai, kad va vieną dieną atsikeliu ir aš jau man nebegėda, bet jisai tiesiog, bent jau mane, tai tikrai treniruodavo po truputį, siūsdavo žmonės, kurie... sakykim, pralaužia tuos ledus ir tu mokaisi pasitikėti. Ir net jeigu vėliau ten įvyko, tarp, ten išdavystas ar dar kažkas ten susipyksta su kažkuo. Kai aš turėjau Jėzų, man buvo lengviau pereiti. Nes kažkaip, nu, tiesiog priimti, kad ačiū už tai, kas buvo gera, dabar bus kažkas kita. Man labai kažkas mintė tokia, buvo nuostabio pasakęs, net nepamenu kas, bet kad mes, kai keliavom per gyvenimą, mes, sakykim, įsėdam į autobusą, pirmoji stotelį. Žmonės labai daug prilipa žmonių į tą autobusą. Ir tu važiuoji, ir jeigu dabar neišlips niekas kažkurioj stotelį, tai negalės nauji žmonės įlipti. Tai vadinasi, tu keliauji tuo maršrutu per savo gyvenimą. Vieni žmonės lieka, vieni išlipa, įlipa nauji. Ir tu galutinę stotelę pasiekia tik tais, nu, šiaip galutinę stotelę pasiekia mažai žmonių. Autobusu, kas teko važinėti.
Prašo jau.
Dažniausiai.
Eik iš čia pagaliau.
Jo, bet šiaip mažiau žmonių galutinę stotelę važiuoja dažniausiai. Vidury vis tiek kažkur išlipa. Bet tie, kurie pasiekia, mūsų jais praeina ne tą kelionę. Ir tas procesas, jis nėra labai malonus, nu, tikrai dažniausiai nėra malonu, bet jis reikalingas. Nes kitaip prisisėdėsi ir važiuosi tiesiog su tais pačiais žmonėm. Nebus oro srauto, pradės mirdėti, nežinau. Bet čia analogija per daug rimtai einam. Bet man labai patiko ta mintis, kur taip žiūrint lengviau priimti tuos pokyčius. Kad, nes tą draugys irgi galima kaip stabu paversti, kad va, man tas draugas yra būtinas išgyventi. Ir nu, nuostabu, kai aš jį turiu, tą turiu bendrystę, galiu kartu į sviešpačių net geriau bendrauti tarpusavį melžiantis. Bet tai nėra esmė. Tai va, tai Jėzus tikrai perkyčia. Norit tu gal?
Tai tą atvirimą, kad mažiau gėdos dalintis, tai taip, aš jau nuo mažens tikinti, bet gal atradus kažkaip, nežinau, gal man tas labiau pradėjo ryštis dalykai ir tas atsiverimas, kur aš grįžau į savo tą tokį, nežinau, vaikystės džiaugsmą ar kaip tą tokį, tai po Kairos rekolekcijų ar per Kairos rekolekcijas, nežinau. Ir ta, kur kitai pradėjau ir su bendruomenė dalintis jaunimo, gailestingumo jaunimo bendruomenė. Ir tie ryšiai tokie, kitokie pradėjo mėgstis ir tas atvirumas, tai kartu atėjo su to, kad džiaugsmas, tai jo, tai tas labai iš tikrųjų perkeitė. Ir gal apskritai santykis su Dievu tas, kad ir tame, ir šiaip per apskritai per daug metų, kad jis kai gilėja, tas tarsi, jeigu man toks kaip tarsi, ypač jeigu dėl kažką blogo padarys ir ką, kad jeigu Dievas man atleidžia ir ta gėda iš esmės nuima, tai ir aš galiu savo atleisti ir aš nebe tiek gėdos jau šios dalindamas ir apie savo patirtis, kad ir kokios jos pabūtų. Ir ypač per tą paskui auga santykiai, kai žmogus atliepia. Ir galvau, tai irgi ten. ir savais skausmais daliniesi. Tai man labai iš tikrųjų per santykius su Dievu ir to pačiu ir bendruomenė vienu metu taip labai atgyjo dalykai ir gyvenime.
Tai jo. Nes mes turim visą, manau, tą poreikį, bent šitą gėdos rūšę, ne tą gėdą, kuri mus sukausto, kuri mums neleidžia mūsų gražiausių talentų dalintis, kur ta gėda, kur, nu, jau su nuodėme terminu mes labai nenorim griežtai sakyti, bet nu, iš esmės, kuri ta gėda, kuri gali priversti prie nuodėmes, kad tu savo talentų neįveiklini, nes tau tiesiog gėda tai daryti. Tai mes tą tokį poreikį, tą gėdą įveikti tikrai turim, nes Dievas mus taip sukūrė, ne? Buvo pačioj pradžioj tas toksai pirmą pradį šventumas, ne? Tas toksai natūralus šventumas, kur nebuvo gėdos, ne? Žmonės net neturėjo gėdui poreikio širdyje ar sąžiniai, nes santykiai nebuvo sugadinti, nebuvo stipri valia, kūnas buvo paklusnus, emocijos buvo
rojus,
normalus. Rojus, neužvaldydavo emocijos ar dar kažkas. Ir nors mes dabar nužengiam nuo to ir turime mane tą gimtąją nuodėmę ir dar įgyjam tam tikrus dalykus keliaudami per gyvenimą, bet tą poreikį, tą troškimą, kaip Dievas mūsų kūrė, mes jį, nu bent jau aš tai tikrai labai atpažįstu savį, kad nu, kaip būtų gera neturėti tos gėdos, ne? Nes, nu, tai nėra iš Dievo bent jau daugumą tų dalykų. Tai mes čia labai taip išsiplėtam apie būtent tą gėdos rūšį, tą gėdą, kuri mus stabdo, ne? Neleidžia dalintis, neleidžia būti atviriem. Ta gėda, kuri labai kerta per santykius, tiek su Dievu, tiek su savim, tiek su kitais žmonėm. Bet dar kažkaip šnekant apie gėdą, norisi pašnekėti ir apie kitas, jos tokias rūšis, kad nesuprastumėt, kad gėda yra tik tais nereikalingas ir blogas dalykas. Tai mes jau kalbėjom apie gėdą, ne? Su žmonėm, gėdą su Dievu. Dabar metas pakalbėti gėdai, tai gerai gėdai, jeigu taip galima pasakyti. Tai po nuopolio, kai žmonės supranta, kad jie yra nuogi, jie siuvasi iš figų lapų rūbus. Ir sakysim, va, ne, tarp jų atsirado konfliktas, atsirado nuodėmė, jie bando apsaugoti vienas nuo kito. Bet ką jie bando apsaugoti, va čia esminis klausimas. Ir jie bando dengiasi ne savo lytinius organus. Kūno teologijoje Jonas Paulius II labai šitą momentą akcentuoja, kad būtent tie mūsų lytiškumas iš esmės ir lytiniai organai, tai čia truputėlį atgal grįžtų, yra atspindys Dievo paveikslo. Pabandysiu paaiškinti per kur. Tai kai žiūrim į žmogaus kūną, į žmogaus fiziologiją, viskas turi labai aiškę prasmę ir, tarkim, net galima pasakyti tokią ratinę struktūrą. Pavyzdžiui, valgymas, ne? Pašnekėkim truputėlį apie valgymą, fiziologiją, virškinimas. Tu sukramtai, tavo skrandis suvirškina, dar ten žarnas įsiskverbia maistingosios medžiagos ir tada šalinimo sistema labai gražiai įveiklina ir tu pašalini tai, kas nereikalinga. Kraujotaka, ne? Jeigu truputėlį įsivaizduojam, kaip kraujotaka veikia, tai yra du tokie ratai, kurie perina visą kūną. Viskas turi labai aiškę prasmę ir biologijai taip yra, kad jeigu kažkas yra nereikalinga, tai per daug metų yra sunaikinama, nes tai yra nebereikalinga. O dabar turime du organus. Tai lytiniai organai, ne, vyruose moteris yra skirtingi. Čia jau kas turi akis, gali tikrai pamatyti, kad skiriamės, ne. Ir jie patys savaime neturi prasmės, nu taip žiūrint. Nu, absoliučiai jokio panaudojimo pats savaime tas organas neturi. Ten vieni sako, ne, kad hormonus kažkokios gamina. Nu ne, hormonų jie negamina, gamina tam tikros liaukos. Tai jie nėra reikalingi, taip žiūrint, iš esmės. Bet jie tampa reikalingi tik tais santakoj, kai yra kuriama nauja gyvybė. Ir čia tas ateina, kad pats organas savaime nėra naudingas, bet santykė su kitu, ne, kai susijungia vyras ir moteris, atsiranda tas cikliškumas vėl. Kad būtent tų organų pagalba negali prasidėti nauja gyvybė ir vėliau ne, moters krūtis ne, gali išmaitinti tą kūdikėlį. Tai gauna tikrai nuostabią prasmę. Ir čia matom, kad ir čia ateina tas trejybės paveikslas, apie kurį kalba Jonas Paulius II, kad reikia dviejų, ne, ir tarp tos bendrystės, tarp dviejų atsiranda trečias. Ne? Du plus vien, du, ir tarp jų bendrystė, trečias, šventoji dvasia, dievas, dievas sūnus, ir šventoji dvasia, neturim tą trejybės ikoną. Nu, tai tikrai šventi ir nuostabus dalykai. Wow, ne, ką mes esam sukurti. Ir tai patvirtina ir tų pirmųjų žmonių reakciją, nes jie šitą labai aiškiai atpažįsta, nes tik tais panopolio iš karto puola dengtis savo lytinius organus. Vienas dalykas, kad kitas žmogus negalėtų jais pasinaudoti, bet pasinaudoti kodėl? Nes tai, tie dalykai yra tokie šventi, kad jie verti pagarbos ir verti pridengimo, ne? Kad mes apsaugotumėm. Tai būtent šitą gėdą mes laikom reikalingą ir naudingą, kad saugoti tuos šventus dalykus, kuriais gali pasinaudoti kažkas. Tai va. Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida, kas rūpi jauniems, ir šiandien kalbamas apie gėdą. Tai šventoji gėda. Bandykim dabar, ar turit kažkokių patirčių, arba nežinau, gal įžvelgiant kažką, kur šiais laikais mes irgi ne, susidurėm su tuo, kad tam tikra gėda yra naudinga. Tai aš galiu pradėti. Man labai taip gėda, vienoje vietoje labai naudingai atrodo, kai yra gėda tam tikriem socialiniam konstruktam. Pavyzdžiui, statymam. Kai tu pažydi statymą, tu greičiausiai jauti gėdą, kad tu pažydi statymą. Nu, jeigu nejauti, tai kažkas jau, nu, yra kitas problemas. Bet mes tikrai turim tam tikrus susitarimus. Arba, pavyzdžiui, padaręs nuodėmę, tau yra gėda. O ne? Nu, bent jau man tai yra, padarai kažką negero, ten susipyksta tada gėda ir tada...
Jeigu net bukės esi, jo, čia...
Taip, tai va tas toksai gėdos jausmas, jisai gali labai indikuoti kažką tokio, kur vienas dalykas, na, tas pridengimas, kur šnekėjom, tai galėsim dar vėliau pavystyti, bet ir tas gėdos jausmas, kuris kaip indikatorius, ne, kaip labai gražiai, net bukinta siela, sąžinė, net per sąžinę, per gėdą gali labai stipriai kalbėti, nes gėdos jausmas yra tas labai toksai aštrus, tu su juo nemalonu būti ir reikia kažką daryti, arba ten, žinau, slėptis, arba atbukinti save, nu, arba tada eiti atitaisyti skriaudas, bet negali tiesiog su juo būti. Nu, kaip su kažkokiu kitu, tarkim, liūdis. Nu, tikrai gali pabūti visai nemažai laiko.
Gali iš to net malonumą, jau to iš gėdos malonumą, tai aš nežinau, kaip galim.
Tai va. Tai jisai, ta gėda, jinai yra taip koksai, net kaip bėgi kartais, kad nu, tu nedarysi kažko negero, nes vėliau jausi gėdą. Tai jinai, manau, bent tik šitoj vietoj yra labai naudinga. Nes kitaip mūsų visuomenė tikrai gyventų keistai.
Dar keiščiau
negu dabar. Bet aišku, kaip ir Eglė minėjo, galima tikrai atbukinti save. Tai vien tik tai, ne, būtent su litiškumo visais dalykais, ne, nes ten išnekėjom apie skaistumą, tai ne, šitoj vietoj tam tikra gėda yra reikalinga, ne, aišku, savoj vietoj, bet gėda, kad... Ne, pavyzdžiui, viešai nerodyti, ne ten, nežinau, santykių savo, nu, tam tikrose vietose tikrai nėra priimtina. Ir žmonės jaučia gėdą, ne, viešumoje mes nematom žmonių, kurie ten, nežinau, nepadarius dalykus daro. Net ne taip ir sakom, nes privačioje vietoje gal tai būtų padaru ir viskas gražu ir sveikintina, ne, pavyzdžiui, lytinis aktas šeimoje. Nu, tai nuostabu, viešpats sveikina tai, bet viešumoje, nu, jau būtų ne kažką, mes ir vadinama, ne, nepadaru būtų. Ne, žmonės to nedaro, nes jie turi gėdos jausmą. Tai va, tai būtent iš šitos vietos labai išvelgčiau.
Man asmeniškai kažkaip gal pastebėjus, kad dėl drabužių gal irgi tokia dilema būdavo seniau. Aš labiau ypač, kai buvo populiarėję tie aptimti džinsai, dabar jau eina į priešingą pusę maišas, tai džinsų, kas gal netaip ir blogai. Bet tai gal kažkaip būdavo tas, kai jaunesnė irgi, nu, dėl tiesiog tokie drabužiai yra, nu, tai ir perki maždaug. Ar taip, kiti maždaug irgi rengęs, bet aš pastebėjus, kad man nebūdavo visą laik patogus su jais, ta prasme, kad kažkokią gėdą irgi jausdavau, ar nepatogiai jausdavus tiesiog viešumoj, nors ten nėra, kad ten, kaip pasakyt, nepadarut, sakykim taip. Ir paskui ypač kažkaip ir gilinant santykį su dievu, ir per kūno teologijos šiaip kursą irgi tas labai padėjo suprasti ir kodėl aš tą gėdą jaučiau. Ir tarsi toks labiau, dar labiau, kad, nu, tas suvokimas, kad aš, kodėl man yra gėda, nes tai yra labai vertinga ir nuostabus dalykas yra kūnas ir kad tu nori saugoti tai, kas šventa ir tas ta šventos kaip gėdos, kaip apskritai, kaip išgirdau tokį dalyką, taip kažkaip net tarsi atvėrė šlakus, nežinau, akių. Bet ir pradėjau dabar labiau kažkaip žiūrėti ir kaip aš rengiuosi. Savaime kažkaip pradėjo širdis net linkti prie sijonų labiau, tokio net nežinau, ilgesnių. Apskritai kažkaip per tą iš naujo patirti. Tai tarsi toks man patvirtinimas, žvelgianti praeitį ir žvelgianti dabartį, kad kažkaip kuo giliau einu ir su Jėzum, ir kuo labiau ir tuo domiuosi, ir su kūno teologija, tiesiog tas atsirado vertinimas, bet ta gėda, kaip ir tu sakai, kad gerai, nėra, kad aš gėdijos, kad tai blogai, kad gėda šiaip, bet tai, kad labai vertinu, tai bent jau tą tikrai esu pastebėjus tiesiog savį pokytį.
Ir kad jinai nesuparaližiuoja. Nes labai svarbu, jeigu gėda jau pradeda paraližiuoti, tai mes jau einam į kitą vietą, kur visiškai viešpats nekviečia eiti. Į kažkokius skrupulus ar dar kažką.
Jo, jo. Ir tokia laisvė šiaip ta prasme per tos pačius drabužius, kad kai mažiau rodai, net man pačiai tiesiog geriau gera būti, sakykime, taip kažkokia.
Jo, čia net ir galim liesti tą mintį apie rūbus bažnyčiai, ne, kad nes kaip dabar atrodo iš mūsų pokalbio galima susitaryti tokį vaizdą, kad jo, tai jeigu Dievas mūsų kūrė nuogus, jis pasakė, kad labai gera, tai gal mum tada į bažnyčią reikia eiti nuogiem.
Nes mes visi šventi, ne?
Mes visi šventi, mum negėdagi. Tai, nu, kartais taip gali, nu, jeigu labai jau įdomės, darysim filosofinės bėgius, tai gali taip susidaryti vaizdas. Bet kodėl tai nebūtų teisinga, ne? Nes nu, mes į bažnyčią ne vieni einam. Ir tas prisidengimas ir net etiketas, ne, kad kažkaip kažkas ten įvardintų, būtent apie rūbus bažnyčiai, tai ne veltui yra tam tikras dress kodas, sakykime, bažnyčiai, tam, kad mes net kreiptumėm į save daugiau dėmesio nuo viešpatės, kad nuo jo nebūtų nutraukta, kad iš to tokios pagalbos artimam žmogui, nu, ne artimam žmogui, bet tiesiog žmonėm, kurie yra kartu su mumis maldoj, broliam sesėm Kristuje, kad neplaškytume. Tai tas apsirengimas, jisai apie tai ir turėtų būti, kad aš man įdomu, irgi tokia mintis dabar ypač labai sklanda visokių tokių apie tradicionalizmą, ne, kad va, moterim reikia dengtis plaukus veliumais ir ten, nežinau, tik tais ten kažkaip labai specifiškai rengtis. Koks jūsų požiūrį šitoj vietoj? Nes man truputėlį atrodo, kad iš tos tradicijos gražu, bet kai tai buvo įprasta, tai netkreipdavo dėmesio. Ir tai buvo natūralus dalykas, nes moterų plaukai tada gal buvo labiau toksai, kur, o, keista. Man dabar atrodo, kad jeigu aš bažnyčiai pamatau kažką prisidengus plaukus, įprastoju bažnyčiai, nu man kaip tik labiau blaško. Tu toksai, kur, nu tu kelis kartus dar pasižiūri, taip akis net netyčia krypsta, nes nu tai nėra įprasta. Ir dabar atrodo tie kartais plaukai, kur mes dabar tikrai jau nebėra to tokio koncepto, kad mum tai yra kažkoksai dengtinas dalykas. Nu, čia panašiai kaip Viktorijos laikais, ten kulkšnės dengdavosi moteris. Nu, dabar, du jau viskas, mes nebeturim to, kad tai reikėtų pridengti. Bet kažkurios kultūros ir dar visi išlikę, pavyzdžiui, Afrikai, ten vieni dalykai, jiem, vieni kūno dalis jiem yra labiau dengtini negu kiti.
Nu, tai jo, tas man šiais laikais, tai vien mano plaukai jau yra turbūt ilgesni negu daugelio moterų.
Dėmesio nukreipę, ne? Bet... Barzda dengas.
Kalbant apie, nu, vat, kažkaip tos rūbus ir bažnyčia, nu, man atrodo, nu, nežinau, man tai geriausias pavyzdys yra kaime. Kai tu nueini į kaimą, į mišes ir pamatai, kaip seneliai rengiasi. Tas, ten gražiausi kostiumai, ten, kur savo vestuvinių kostiumus yra, ten buvo būtę su suknelėm, atėjo, nu, tas, kur žmonės realiai eina, nu, tai į mišes kaip į šventę. Ir tada, nu, ir padarumas, aišku, jau natūraliai jisai išlieka. Nu, tie drabužyje, ten kostiumai suknelės, nu. Mano širdis prie suknelių nelinksta, bet...
Gal ir gerai.
Bet jo, tada jausčiau gėdą.
Kai kurie žmonės su tadas pridės suknelėm.
Tai... Na, va. čia jau jų dalykai. Bet esmė, kad, nu, kažkaip, man atrodo, ir iš esmės visuomenė dabar yra, nu, truputį praradus tą mąstyseną, kad į mišes, nu, kaip į šventę. Tas man net ir tarp tikinčių, praktikuojančių katalikų yra jau toks, nu, mišios, nu, gerai nueisiu, arba ten vyksta kažkoks renginys ir kažkaip, nu, reikia mišiom pradėti, arba ten reikia mišiom užvaikti, nu, gerai, atbūna mišes, tada einam tūsint.
Tada jau.
Bet, nu, kažkaip, kad tai yra, nu, brangiausias dalykas, kokį mums paliko Jėzus ir kad, nu, tada vienas iš, nu, vat, mažiausių dalykų, ką mes galim, tai tai šventei pasiruošti ir ateiti tą šventę kaip į šventę.
Čia galėtų, gal aš galvoju, padėti tiesiog vartoti kitą žodį, ko aš nelabai dažnai sakau, kad švęsti mišes. Mūsų vienas draugas vis sako, švęsti mišes. Ir aš kiekvieną kartą jis pasako, oh, tiksliai, ne tik dalyvauti, nu, būti, eiti mišes, bet švęsti mišes. Tai čia gal tas patruputį galėtų tą tokį mąstymą vidai smegenyse kažkaip pasidėliuoti.
Jo, nes anksčiau žmonės tikrai jausdavo gėdą, jeigu mišes ateidavo apsirengę prastesnius rūbus. Na, nes buvo tas toksai net ir vidinis socialinis konstruktas, nu, kai sakai, kaimuose, nu, kur... A ne, jaučiam tą tokią, kad rūbų gėdą, kad mano ten suknelė ne tokia graži kaip kaimynės, kas, nu, klausimas, a ne, kiek čia yra gerai, bet tuo pačiu ir gerai, nes matom tą tokią kolektyvę ėjimą link gero, ne, kur ta gėda mus kažkaip paveda. Dabar mes jau visiškai begėdžiai kartais pasidarom ir, nu, nežinau, ar taip gali sakyti, į mišęs einam belekai, nu, tikrai kartais pasižiūri su šortukais.
Jo, bet to pačiu Dievas irgi priema, nežinau, bet, pavyzdžiui, dabar prisiminiau Šventoji Faustino, taigi buvo iš vargingo šeimos, ten gal vieną suknelę turėjo sesės, paskui jau 10 vaikų buvo, tai, kad ten, man atrodo, bent jau kiek žinau, kad kai vieną suknelę, tai po vieną gal eidavo į mišes ir tiesiog neidavo sekmadieniais į mišes, nes neturėdavo. Tai, kaip pagalvojus, toks net va taip žmogus, ta prasme. O čia nežinau, ką galėtų koks kuningas ar ką pakomentuoti, bet...
Kad... Jo, nes šitoj vietoj aš labai gėdą net ir įmeščiau kaip savoką ir kodėl matau. Nes, tarkim, nu, kaip, labai kažkas palyginimas sako ir šitą dažnai girdžiu, kad pas prezidentą, kaip tu eitum apsirengęs? Nu, tai gražiai visai pasipoštų mane, ne kiekvieną dieną, ne. O tu eini čia pas visatos kūrėją ir valdovą ir einimas, nes fliplopais.
Nu, kur... Pranciškonai gali.
Nu, bet va tas va toks yra, kur... Nu, čia gal pagarbios dievo baimės net dalyką reikėtų vesti ar dar kažką, kur... Nu, tą suvokti, kur kaip ir sakai, ne švesti, bet ir suvokti, kur tu ateini, kad tu ateini ne šiaip belia kur pabūti ir ten, nežinau, pasėdėti valandą, bet tu ateini į nerealius dalykus ir, nu, jam reikia irgi, na, ta kūno pozicija, labai svarbu, kaip pavyzdžiui, kai mišiose mes, ne, kažkur atsistojam, kažkur atsisėdam, kūno pozicija kai ką simbolizuoja ir mes kartais net nesuprasdami, mums tai padeda įsitraukti maldą, bet... Kai tu apsirengi dar atitinkamai į kažkokią vietą, aš manau, kad tu dar geriau įsitrauki ir tu supranti, nes vien tik tas pasiruošimas mišiom, kad tu ten, nežinau, lyginės marškinius, ten suknelę pasikabini naktį prieš, kad išsivedintų ar dar kažką, tu jau pradedi ruoštis, nes tu eini labiau su, nu, tu nusiteiki, kad tu eisi mišes ir tu ruošiesi šventėje, ne, toks yra, kur ilgiau apmastai, ne apie tą mišiauką, kuri lauks, o ne tai, kad oi, nu tai turiu laiko, nueisim šias, kas nėra blogai, toks požiūris.
Ne, tai labai gerai. Aš sakyčiau, gal, nu, ta prasme, neleisti ir to pačiu būt su varžomam tam, nes man kažkaip nesinori, jeigu, pavyzdžiui, yra proga nueit mišių, ir tu dabar ten tarkim mieste, tai tu, ir tu gali ten, nu, ta prasme, gal iš sakramento ar ką, tai man toks, jeigu esi šiaip padoriai, ne tai, kad aš ištaigingai, bet normaliai apsengęs, tai tu reikti tas mežės. Man toks nesinori,
žinai. Taip, bet sekmadienį, pavyzdžiui, kalbu.
Taip,
kur vis tiek planuoji. Sekmadienį kultūrą galima tikrai būtų.
Nes planuoji jau.
Biški, truputėlį tvarkyti.
Jo, čia vat pridedant prie Eglės, man atrodo, yra nu, kažkaip svarbu pabrėžti, kad nu, jo, Dievas priima tokius, kokie esam, ir būna labai įvairios aplinkybės, labai įvairios situacijos, ir kartais irgi, nu, vat, tais ir su tuo taip vis plintančiu tradicionalizmu, kartais galima vat, tos rūbus ar tuos kažkokius tai ženklus simbolius, nu, irgi tam tikrus stabu paverst, kad va, čia, o jie tau gerai, aš dabar mano kostiumas truputį išsipurvino ten, viskas nebeinu į mišęs, nu viskas, nu negalima.
Nu gal nežinau, kas taip dar, nu gal ir.
Bet, nu va, bet kažkaip, atrodo, čia labiau kalbam apie tai, kad nu, žmonės net kai turi laiko, turi, nu tam tikrą, nežinau, namie sėdi pasirašymo, va to eisi į mišęs ir nu, net nesusimasto, va kaip sakyti, tos kultūros vis labiau kažkaip prarandam.
Taip, labai smagu Lenkijai mišės naiti, kur buvo tenai sekmadienio mišės, tai būna kėdai, tenai vakarinės suknelės, moteris su aukšta kulys, vyrai su kostiumais ir net šlipsu. Tai, nu, įspūdingai atrodo. Tai va, tai buvo apibendrinant šiandien tada mūsų pokalbį, aptariam gėdą, ane, aptariam tas naudingas gėdos pusės ir žalingas. Tai taip kažkaip palinkėt norisi pabaigoj, kad svarbiausia nelikti baimę, ne, ir bandyti eiti į tą meilę. Ir tas gėdas mūsų bandyti viešpačiui nešti aukoti ir prašyti, kad jo gailestingumas perkeistų. O tą gėdą, kuri mums gali vesti šventumą, irgi ją priimti kaip dovaną, ne, kur padėkoti viešpačiui, kad ačiū, kad aš jaučiu tą gėdą, nes jinai mane leidžia nusidėti. Tai va. Ir visame kame, ne, svarbiausia yra meilė. Tai viską, ką darau, daryti su meilė. Ir tada bus viskas labai gerai. Tai ačiū jum. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Su mis buvo laida Kas rūpi jauniems. Ir šiandien kalbėjo paruošimo kūno komandos nariai. Aš Simona.
Eglė.
Ir Ignas.